Сёння святы отец Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі спадарыню Квентін Брайс, генерал-губернатара Аўстраліі, якая пасля сустрэчы з папам мела размову з кардыналам дзяржсакратаром Тарчэзіё Бертоне і арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. Падчас перамоваў быў падкрэслены ўклад каталіцкага касцёла ў аўстралійскае грамадства. Было абмеркавана пытанне прыёму бежанцаў у Аўстраліі, а таксама іншыя пытанні, якія ўяўляюць узаемны інтарэс. Размова датычыла цяперашняй міжнароднай рэгіянальнай сітуацыі з асаблівым акцэнтам на стыхійныя бедствы, экалагічныя пытанні, а таксама міжрэлігійны дыялог.